Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. 24. dan jula, a u Pragu su s vama.
Ja sam Mirjana Rakela, radim vijesti i želim vam dobar dan.
U režiji je Svjetlana Petrović, moje ime je Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se danas bavimo posljedicama burne, ali za balkanske uvjete ipak uspjele parade ponosa u Budvi. Tražimo odgovor na pitanje je li Bosna i Hercegovina pravna ili policijska država, a donosimo i priču o tome kako to izgleda kad bivši logoraši nakon skoro dva desetljeća posjete mjesto svoje torture. Detalji slijede nakon pregleda najvažnijih novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
14. runda razgovora premijera Kosova i Srbije u Briselu o normalizaciji odnosa između dvije države, preciznije razgovara se o telekomu, energetici i lokalnim izborima na Kosovu. U ponoć ističe rok izbrisanima u Sloveniji da podnesu zahtjev za državljanstvo. Ministar obrane Egipta pozvao građane na prosvjed u petak kako bi imao slobodne ruke da se suprotstavi terorizmu. Edward Snowden i dalje u tranzitnoj zoni moskovskog aerodroma Timuena u Siriji radi istrage o upotrebi kemijskog oružja.
Nije predugo spremana, nije trajala dugo, ali je ipak održana uz veliku pomoć policije koja je bila na strani, kako to i doliči, malobrojnih. O paradi ponosa u Budvi je riječ. Prije nego se tematski pozabavimo ovim događajem, Mirjana, ti imaš dnevne političke reakcije.
Budvanska parada ponosa bila je i tema rasprave u Skupštini Crne Gore. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić istaknuo je da je zadatak Ustava štititi prava svih građana Crne Gore.
Prvo pozvanje da štiti prava zagarantovan Ustav. Da li se sviđa neka prava ili ne, za to jesu prava. Da bismo ih primjenjivali, ne zato što bi nam se sviđala. Upotreba sile u odbrani prava je ustavni osnov također. I opravdana i zato postoji sila. Na kraju, najbolje se naša demokratija ogleda u tome kad štitimo one sa kojima se možda i ne slaže.
Ranko Krivokapić, predsjednik parlamenta, a crnogorski premijer Milo Đukanović upozorio je kako se javno ne može pričati jedno, a raditi drugo, biti za ravnopravnost svih, a tajno biti protiv manifestacije onih koji žele iskazati svoje uvjerenja.
Uprava policije je bila u obavezi da nakon obaveštenja u organizaciji skupa da procjenu bezbjednosnog rizika. Procjena uprave policije da ljudi koji žele da se na takav način okupe i iskažu određeno svoje pravo, ničim ne ugrožavaju pravo bilo koga drugog, ni u Budvi, ni u Crnoj Gori. Ako se pak kao reakcija na takvo ispoljavanje, nenasilno ispoljavanje svojih prava, uspostavlja pokušaj nasilnog onemogućavanja tih prava, onda je ova država na probi. Hoće li aktivirati kapacitete države zaštititi prava svakog čovjeka?
Premijer Crne Gore Milo Đukanović, a ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević ocijenio je da je policija valjano osiguravala paradu ponosa u Budvi, dodavši da je oko 1000 građana na neprimjeren način izrazilo neslaganje sa skupom.
Trenutno su aktivnosti policije prema svima onima koji su na bilo koji način prekršili propise, odnosno zakon države Crne Gore, i sa tim neće biti kompromisa. Jer ne smijemo poslati poruku da ne možemo da pokažemo barem elementarni vid tolerancije prema različitosti.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici osudila je nasilje i govor mržnje prema sudionicima prve parade ponosa u Crnoj Gori i pozvala crnogorsku vladu da poduzme odgovarajuće mjere protiv odgovornih osoba za takva djela. Beograd Pride pozdravio održavanje parade ponosa u Budvi i ocijenio da ona može biti od strateške važnosti za razvoj LGBT prava u Crnoj Gori. Parada u Budvi održana je legalno, nenasilno, uz poštovanje i uvažavanje razlika. Međutim, druga strana pokazala je svoje lice kada su huligani napali kolonu. Još više zabrinjava činjenica da su se njima pridružili i građani koji su kamenovali i vodom polijevali sudionike parade, navodi se u saopćenju.
No, uzme li se u obzir konzervativna sredina u kojoj je održana, mora se ipak reći da je parada bila uspješna. Održana je. Jasna Vukičević bila je na prvoj gej paradi i tražila odgovore je li Crna Gora ipak napravila iskorak.
Uspjeli smo! Uspjela je LGBT zajednica! Uspjela je mediteranska i evropska Budva! Uspjela je demokratska Crna Gora!
Tako je Crna Gora dobila prvu gej paradu i pored atmosfere nasilja i pokušaja linča koja je pratila njeno održavanje u Budvi.
došla održe crnogorsku zastavu te pederčine tamo.
Ja sam ispred Mogrena, mama, da, nema i 20-ak jadni bolesnici kad ih vidiš na što liče katastrofa.
Od kako postoji čovječanstva, postoji federa, tako? Brani Linko, gosti, evo sad znamo da prvi na Sveti Stepan i Porto Montenegro, da se to njihova zeta, upališ kompjuter i nađeš da to oni tamo dolazi. Niko ih ne bije, niko ih ne maltretira, ali da nam šetuju baš kroz Budvu.
A što je Budva drugačija od Porto Montenegra ili...
Pa zašto nije gospodin Simbaljević pošao u rodno mjesto pa to napravio?
Par desetaka okupljenih članova LGBT populacije i oni koji su došli da ih podrže bilo je zasuto kamenicama, flašama, psovkama, pozivom na linč. Samo zahvaljujući policijskim kordonima, grupe huligana nisu uspjele da nasrnu na učesnike Seaside Pride-a.
Kako vam se čini ovaj doček?
Pa iskreno, sva se tresem, ali ovo je mjesto gdje treba da bude svako naj koji se zalaže i koji odbija u stvari da mrzi drugačije od sebe.
Danas osjećam kao 90-ih u Pljevljima. Sigurna sam da je danas ovdje zakazan jedan od nacionalističkih mitinga da bi širom Crne Gore autobusi besplatno krenuli u pravcu Budve. Žao mi je što nas nema više ovdje, ali mislim da nas je dovoljno. Pozdravljam slobodnu Crnu Goru.
Da vas pozdravim! Najugroženije manjine u Crnoj Gori, u ime Roma i Egipćana, koji najbolje znaju šta je diskriminacija i kako je živjeti sa njom. Prenosim svim pripadnicima LGBT populacije da uvijek, ali uvijek imate našu podršku.
Ljudi, ja vas volim. Ja volim i ove ljude tamo.
I
vas volim.
Ljubav za svima!
Ovo je dan ljubavi. Nažalost, u Crnoj Gori postoji veliko nasilje. Nasilje nad nemoćnim, nasilje nad različitim. Ne razumiju ljudi da smo svi slobodni i da imamo pravo na svoj život i svoje opredeljenje. I da to bez straha ponesemo sa sobom, da idemo slobodno ulicom i da kažemo: ja sam slobodna žena. Ja sam slobodan čovjek.
Ja sam straight, apsolutno mi ne prijeti nikakva opasnost od ove populacije. Prosto smatram da su hrabri zato što kažu što jesu i to je to.
Biti žena, biti druge rase, biti gej orijentacije, biti druge religije, biti druge nacije, biti siromašan. Sve su to razlozi za diskriminaciju. Kada jednu ukinemo, počet ćemo da ukidamo sve ostale.
Naravno, očekivao sam da će biti negodovanje, ali ovakva proteza nas gađu kamenjem i drvljenjem i bocama i tako dalje. E, ovo je prava slika Crne Gore.
Ta slika se ipak mijenja i na tome je čestitao ambasador Holandije u Srbiji Lorenz Stokvis.
Great day.
Ovo je veliki dan za vas, čestitam vam.
Pride here in Budva.
Ljudska prava važe za sve i ne samo za jednu grupu ljudi.
Not for one group only.
Da li će prva gej parada doprinijeti smanjenju homofobije, nasilja i netolerancije u Crnoj Gori? Zagovornici ljudskih prava Jovan Kojičić i Teagor Jans Prelević.
U pitanju je jedan socijalni proces, znači nije moguće postići sve preko noći, reći nekom nešto. Vlada je poslala snažnu poruku da se zalaže za poštovanje i bezbjednost svih građana, uključujući sve manjinske grupe ranije, tako da je ovo jedan proces koji je karakterističan za sve zemlje u svijetu kada su počeli.
Ja sam ubeđena da će vrlo brzo doći dan kada će to postati tradicionalan događaj za privlačenje turista u Budvi i kada će ljudi u Budvi shvatiti da je mnogo važnije kakav je ko čovek nego kakve je seksu, njegove seksualne sklonosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Iz drugog u prvi plan.
Već se nekoliko puta u Bosni i Hercegovini desilo da se nekoga uhapsi bez naloga bosansko-hercegovačkog tužilaštva. Prije nekoliko dana Šemsudin Mehmedović, zastupnik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu, a prije tri mjeseca Živko Budimir, predsjednik Bosansko-Hercegovačke federacije. U svakom slučaju, privode se ljudi, a postupak nije u saglasju s nekim od zakona ili ustava, pa čak ni sa Konvencijom o ljudskim pravima. Razloge za takvo stanje ponajprije treba tražiti u činjenici da jedna agencija ne zna šta radi druga, niti iko ikome za promašaj odgovara. Je li Bosna i Hercegovina pravna ili policijska država, istraživala je Dženana Karabegović.
Policijske akcije u posljednja dva mjeseca u kojima su uhapšeni visoko pozicionirani bosansko-hercegovački politički dužnosnici za mnoge bi bila pozitivna vijest da se u konkretnim slučajevima radilo o tome da se država konačno počela obračunavati sa kriminalom i korupcijom. No ovim slučajevima nije riječ o tome. I ne samo to. Desilo se da policija radi mimo znanja tužilaštva pa se s pravom postavlja pitanje da li u Bosni i Hercegovini na snazi policijska ili pravna država. Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić nema dilemu odgovarajući na ovo pitanje.
Ovo je privatna država privatnih političkih moćnika koji kontroliraju sve poluge sistema, pa kontroliraju i policijske agencije. Nema drugog objašnjenja niti u slučaju Budimira, nema drugog objašnjenja niti u slučaju Mehmedovića.
Dileme nema ni Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine, koji kaže da iza svega u Bosni i Hercegovini stoji politika, odnosno, kako ih naziva, moćne političke stranke. Jer da nije tako, prema njegovim riječima, poštovali bi se pravni standardi kakvi se provode u svim evropskim zemljama.
Tu nema nikakve sumnje, kod nas je vlast tu, ona nije ni u parlamentima, ni u vladi, nego na divanima na kojima pregovaraju lideri političkih stranaka i oni su sigurno iza ovakvih odluka.
U državi u kojoj kriminal i korupcija cvjetaju i koja spada u red najkorumpiranijih država, kod ovdašnje javnosti ostaje gorak utisak da političare to ne zabrinjava. Niti su policijske akcije usmjerene u tom pravcu. A kako i bi kada prema riječima Srđana Blagovčanina, izvršnog direktora Transparency International BiH, prema svim dosadašnjim izvještajima najviše korupcije ima u strankama i svim nivoima vlasti.
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini već godinama ne uspijeva da procesuira i jedan slučaj iz domena onih koje zovemo politička korupcija. Već, dakle, ti slučaje koje se procesuiraju uglavnom odnose na niže nivoje i ljudi koji su bitno na niže pozicionirani u hijerarhiji vlasti.
A da se predstavnici vlasti vole baviti svime, samo ne i gorućim problemima u državi, poput usvajanja zakona na evropskom putu, nezaposlenosti, siromaštva, pokazuju i rasprave koje se vode u BH parlamentu. Trenutno najvažnija tema im je njihova tobožnja ugroženost prilikom protesta u junu, kada je nekoliko hiljada građana tražilo donošenje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Koliko su se izabrani predstavnici vlasti uplašili naroda koji ih je birao, ilustruje i podatak da su na posljednjoj sjednici Parlamentarne komisije za sigurnost prije dva dana bili pozvani svi direktori državnih agencija zaduženi za tu oblast. U stilu policijskog službenika predsjedavajuća Dušanka Majkić ih je propitivala, a neki od njih su odgovarali u stilu loših učenika u školi.
Ali me zanima zaista kako ste se osjećali kao čovjek i šta ste tad mislili?
Mislim, nemam se šta osjećati. To je bila jedna nemoć.
Samo još jedno pitanje. Jedan niko od policajaca direkcije za koordinaciju vas nije zaustavio prije izlaska?
Pa molili su da ne iziđem, a ja sam izišao.
Vi kažete u vašem pismu da je sigurnosni sektor BiH loše koordiniran. Od koga? Koga je trebao koordinirati? Pa smo rekli da je vaša glavna pružanje podrške policijskim tijelima. I što im niste pružili tu noć?
Gospođo Majkić, evo gospodin Zuba sjedi tu. Jel vi mislite da ga mogu nazvati i reći halo, digni specijalnu jedinicu ili nešto u rad? Ili zašto si uradio to i to jučer?
Kao domaćki kredibilitet, kao čovjek koji nije proveo zadnju noć s nama, nego je u poziciji da može izaći, da mu se dozvoli da izaći.
Niko mene nije dozvoljavao. Molim vas, vi ste mene prekli sad da ja vam nešto kažem. Prvo, vodite ovu sjednicu kao da ste generalni inspektorat Narodne armije, kao Gina. Tako se ponašate, istrage vodite. Ja sam kao slobodan građanin u 1:15 iz ove zgrade izašao preko trga i otišao.
Neki su skloni reći da se u događajima u posljednja dva mjeseca s jedne strane radi o dokazivanju teze kako agencije na nivou države ne funkcionišu i treba ih ukinuti, što pokazuju izjave koje dolaze iz Republike Srpske, i druge da se pošto poto žele zadržati fotelje što radi vladajući SDP ne reagujući na događaje. Kako izaći iz ove situacije, pitanje je koje smo postavili psihologu Ibrahimu Prohiću.
Sve dotle, dok se ne promijeni nešto u društvenom biću ili dok ne dođe radikalna intervencija izvana, etablirane politike vladajuće politike se neće promijeniti.
Ponovo profesor Slavo Kukić.
Mislim da je posrijedi ipak pokušaj najisturenijih moćnika ove zemlje da odgode ono što se tako i tako jednog dana mora dogoditi, odgovornost za kriminalne radnje koji su počinili u zadnjih 15 godina kako koji od njih, i da sve to zaodjenu i u krpe, da tako kažem, nacionalne ugroženosti, kolektivnih prava i kolektivnih zahtjeva i tako dalje. A radi se o najobičnijem lopovluku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prije nego se pozabavimo sjećanjima dvojice bivših logoraša na tlu Srbije, opširniji pregled vijesti, Mirjana.
Premijeri Kosova i Srbije Hašim Tači i Ivica Dači 14. put sastali su se u Briselu u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa dvije zemlje. Telekomunikacija, energetika i lokalni izbori neki su od tema o kojima dvije strane vode razgovore. Prethodno je najavljeno da je sporazum o telekomunikacijama vrlo blizu, te da bi Kosovo od januara 2015. moglo dobiti pozivni broj 383. Bitnih pomaka sa razgovora u srijedu ne treba očekivati, kaže naš dopisnik Richard Jozwijek.
Negde tokom jeseni će jedna od članica Evropske unije, a to bi mogla biti Švedska, Italija ili Austrija, u ime Kosova aplicirati. Kada je u pitanju sporazum o telekomunikacijama, veliki problem predstavlja i to što srpska strana insistira da Srbi sa severa Kosova mogu da pozivaju Srbiju bez okretanja međunarodnog pozivnog broja za Srbiju, ali o tome nema prostora za kompromis, tako da će Srbija na kraju verovatno morati da povuče taj zahtev. Još jedan problem ostaje da se reši, a to je srpski telekom operater na Kosovu, pošto srpski telekom neće više automatski moći da se prostire i preko teritorije Kosova.
Predstavnici Srbije uoči dolaska na sastanak nisu davali izjave, dok je Hašim Tači kazao da se nada političkom dogovoru o telekomunikacijama i energetici, te je istaknuo da je zadovoljan zbog poziva Beograda kosovskim Srbima da izađu na lokalne izbore na Kosovu. Policijska uprava Centar Sarajevo počela je saslušavati sudionike protesta za jedinstveni matični broj građana, potvrđeno je u MUP-u kantona Sarajevo. Tomislav Kežarovski, novinar Nove Makedonije, prije 5 godina objavio ime zaštićenog svjedoka. Prije 2 mjeseca priveden je u zatvor zbog navodne opasnosti da će pobjeći iz zemlje. Novinar kao i njegova supruga od ponedjeljka su u štrajku glađu. U srijedu mu je pritvor produžen za još 30 dana.
Najnovija odluka suda je sramna, kažu u inicijativnom odboru za oslobađanje Kežarovskog.
Svi smo šokirani i ovo je na vistina golem sram za Makedonija.
Svi smo šokirani i ovo je zaista velika sramota za Makedoniju i za sudstvo, tužilaštvo, vlasti, političare, za sve nas. Podrška Kežarovskom dolazi i od regionalnih i međunarodnih medijskih udruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
24. jula u ponoć istječe rok za stanovnike Slovenije izbrisane iz knjige državljana da podnesu molbe za reguliranje svog statusa. Radi se više od 25.000 ljudi. Autobus iz Srbije sa švicarskim tablicama sletio je sa puta u Mađarskoj kod Tata Banje nešto iza ponoći. Povrijeđeno je 14 ljudi, od kojih 5 teže. Razlog nesreće je najvjerojatnije umor vozača.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Egipatski ministar obrane general Abdel Fattah al-Sisi pozvao je Egipćane na veliki prosvjed nakon molitve u petak.
Pozvao sam sve Egipćane da izađu vani kako bi mi dali mandat i naređenje da se suprotstavim potencijalnom terorizmu.
Iako je u srijedu objavljeno da će Edward Snowden moći napustiti tranzitnu zonu Moskovske međunarodne zračne luke Šeremetjevo, to se ipak neće dogoditi još neko vrijeme, tvrdi njegov odvjetnik Anatolij Kučerena, prenosi Russia Today. Bivši savjetnik Agencije za nacionalnu sigurnost i američki bjegunac Snowden zrakoplovnu luku moći će napustiti tek kada se, iako uvaži njegova molba za azil. Kučerena je objasnio da mu papir koji su mu dali ruski dužnosnici ne daje pravo da napusti tranzitnu zonu. Kučerena je potvrdio još jednom da će Snowden ostati živjeti u Rusiji. Delegacija Ujedinjenih naroda zadužena za istragu o mogućoj upotrebi kemijskog oružja u Siriji doputovala je u Damask. Obje strane u sukobu u Siriji optužuju se za upotrebu kemijskog oružja u blizini Alepa u martu ove godine. Vlada u Damasku je od UN-a zatražila da istraži taj incident, ali je odbila mogućnost da ta istraga obuhvati i druge navodne incidente te vrste u Homsu, Damasku i na drugim lokacijama. Sud u ruskom Permu odbacio je zahtjev Marije Aljohine, jedne od članica grupe Pusirajo, da bude puštena na uvjetnu slobodu. Aljohina se sudu obratila video linkom. Ona je i u maju zatražila puštanje na uvjetnu slobodu. Nije obrazložen razlog odbacivanja molbe, no njena odvjetnica najavljuje nove žalbe. Brod sa azilantima koji je bio na putu prema Australiji potonuo je kod otoka Jave u Indoneziji, a neslužbeno oko 60 ljudi je poginulo ili se vode kao nestali. Prema izvještajima australijskih medija, na brodu se nalazilo oko 170 azilanata, uglavnom iz Šrilanke i Irana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon 18 godina dvojica su Bosanaca posjetila bivši logor u selu Šljivovica u opštini Čajetina u Srbiji. Ovi žitelji Podrinja pobjegli su 1995. godine pred vojskom bosanskih Srba i genocidom u Srebrenici preko Drine u susjednu državu. Kad su vidjeli policajce Srbije, mislili su da im je mukama došao kraj. Ali, kaže jedan od sagovornika Novke Ilić, tek tu počinje tortura. Pod krovom zapuštenih baraka građevinskog preduzeća Planum odvijala se drama, a mještani sela ponavljaju da kao što onda nisu znali ništa, ni danas nemaju pojma šta se tamo dešavalo.
Poslije 18 godina Amir Omer Spajić došao je u čajetinsko selo Šljivovica, na mjesto gdje je od avgusta 1995. do aprila 1996. godine bio logor za Bošnjake koji su poslije pada Žepe i Srebrnice, bežeći od vojske Republike Srpske, prešli Drinu i stigli na ove prostore. Amir, koji je rodom iz Ham Pjeska, ovako se seća svojih logoraških dana.
Bila je velika panika. Čuli smo neke stvari što se dešavaju u Srebrenici, pa smo se i mi uspančili na tim planinama i vojska Republike Srpske nas je jednostavno ubijala, progonila mi, dotirali su nas na BDM1 gdje nema više izlaza ili da nas pobiju ili da prelazimo Drinu. Ja sam prešao Drinu, odao sam nekom planinom sa svojih 9 prijatelja i 2. augusta 95. me uapsila vojska Jugoslavije. Ja sam imao psihotinu na palcu i kad su došli te neke specijalne jedinice da nas provedu do sela Jagoštica, meni tada u nepoznatom pravcu kroz neku šumu, konstantno me udarao taj, udarila su me pošto sam bile ruke za vratom, glava oborena i prebili su mi prste. Prste su mi pukli, čuo sam onaj krv i bolove jake, ali nisam smio maći ruke iza vrata. Doveli su nas to selo Jagoštice, tu nas je već bilo 92 u grupi, natjerali su nas u jedan kamion pod Caradu. Bila je velika vrućina i pred sami mrak došli smo tu baš evo na taj lokalitet Štivovica, meni tada isto u nepoznatom pravcu, gdje nas je preuzeo MUP Srbije. Kontu sam sad će biti super, ono, ajde, riješili smo se vojske, međutim tek tada nastaje pravi haos i pakao. Svaku već ispitivanja, pisanje izjava, optužnice neke nepostojeće, mislim, ja sam bio i dijete tada, ono, faktički jaman i dijete. To je bio užas, a ja sam imao svaki dan više i više problema sa rukom. Jednog dana su došli neki bolničar iz Užica i ja sam se prijavio na ljekarski pregled i ta doktorica je rekla da moram hitno u bolnicu. Međutim, naredne večeri sa policajcem sam otišao u policijskom autu u Užica. I prvi put sam osjetio olakšanje neko jer taj doktor što je bio tu toliko je bio ljubazan prema meni i nikad mu ne mogu zaboraviti. Prvo spasio mi je život pa ruku.
Logoraši su bili smešteni u male barake, a u početku u Šljivovici je bilo preko 800 Bošnjaka različite starosti. Među mlađim logorašima bio je i Senad Subegović, koji je 4 dana proveo u Šljivovici, a zatim je prebačen u logor u Mitrovo polje. Tada je Senad Jusubegović imao 17 godina.
4 dana sam proveo ovdje u ovoj prostoriji pored nas, pored onog stuva sam proveo, znači ta 3-4 dana, 3-4 noći. Šta da vam kažem, tretman tu je bio zaista pravi tretman u klasičnom logoru. Ono. Bili smo izgladnjivani, bili smo prebijani, to sam rekao po 100 puta, bile su oformljene sobe za izolaciju koje su bili određeni ljudi koji su bili označeni kao nekakvi ratni zločinci koji su imali poseban tretman, koji su posebno premlaćivani, maltretirani, zgladnjivani. Batine su bile takve, znači da ste vrlo teško mogli da primijetite da je neko dobio batine tipa batina po stopalima, sjednete na stolicu na koljenima i onda vas mlati po stopalima u predilu bubrega ili negdje.
Senad Jusubegović zajedno sa desetinom ostalih logoraša tužio je državu Srbiju za nanet fizički i psihički bol.
Kažem vam, prvostepeni sud je odbio, znači tužbeni zahtjev, žalili smo se, apelacioni sud uvažio žalbu u jednom dijelu, naložio vještačenje, medicinsko vještačenje, provedeno vještačenje, vraćeno u prvostepenom sudu na odlučivanje koji je ponovo odbio tužbeni zahtjev. Za Muju Vatreša su utvrdili slučaj ratno da je dosuđena mu je neka odšteta, nije dobio, bile su žalbe i s jedne i druge strane. Ja sam bio na istoj tužbi s tim da sam ja odbijen kao eto nekog ko se resocijalizirao, vratio u život, osnovao porodicu, našao zaposlenje, tako da jednostavno nema to umanjenje životne aktivnosti, ali ja znam kako sam se osjećao u 96. 7. 8.
Prva kuća do logora je vikendica bračnog para Pantelić iz Beograda, Zorice i Jace, a sa njima je tu i Nenad Škodrić, meštanin koji je njihov sused. Oni kažu da su meštani smatrali da se pre 18 godina ništa neobično nije događalo u logoru. Tako i danas pričaju.
Ma kakvi, pa evo, igrali fudbal, šetali, brojali smo ih ovde s terase. Kakva tortura. Pre nego što su ih doveli ovde, ja ne znam, ali ovde tvrdim da niko, pa mi bi čuli, mislim, to su barake, to se čuje. Dolazili kod svekrve moje, prošli tu, došli do ograde, žena im skola kafu.
Činjenica da ti ljudi nisu delovali, ni izmučeno, još manje isprepadano, njihova je tu sudbina bila izvesna zato što su svi čekali odlazak dalje.
Ja nisam čuo da su ni bili maltretirani, da je neko njih tuko, da se žalili.
Na mesto nekadašnjeg logora u Šljivovici došli su i predstavnici Fonda za humanitarno pravo, Inicijative za ljudska prava i Udruženje žrtava i svedoka genocida iz Srbije i Bosne i Hercegovine i Udruženje logoraša Bosne i Hercegovine. Sandra Orlović, predsjednica Fonda za humanitarno pravo, kaže da je važno i da se makar obeleži mesto gde su stradali ovi Bošnjaci.
Mi smatramo da država Srbija treba da preuzme inicijativu i da obeleži ovo mesto i da na zvaničan način oda poštu ovim ljudima. Prazne reči i isprazne izvinjenja žrtvama koji su bili ovdje ili na bilo kom drugom stratištu, na bilo kojoj strani, ne znači ništa, njima znači dela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Šljivovice, Noka Ilić.
10. biciklistički maraton iz Kragujevca je krenuo za Mostar. Za 5 dana preći će 470 km i stići na tradicionalne skokove sa starog.
Ispraćaju učesnika maratona sa centralnog gradskog trga, pored velikog broja građana i najmlađih biciklista iz dečjeg obdaništa Nada Naumović. Prisustvovao je i pomoćnik gradonačelnika za sport Jovan Pavlović Bojadžić, koji je puštanjem 10 golubova mira dao znak za start maratona.
Iz godine u godinu ova poruka sve više i više okuplja pristalica mira oko ovakve manifestacije i to je ono što je nama najvažnije, da ovakva manifestacija potraje dugo i da se uključi što veći broj gradova i sa srpske i sa bosanske strane. A što se tiče samih građana, vi ne možete da shvatite kakvu popularnost ovaj maraton doživlja na bosanskoj strani, naročito u Sarajevu i Mostaru. To je nešto neverovatno.
Cijelu priču o ovim biciklistima možete čuti u dokumentima dana, baš kao i bilješku da je u Zagrebu, u centru grada, otvoren životinski kutak, prvi informativni centar o životinjama. To veselo, humano, ali i ponajprije zanimljivo mjesto posjetila je naša Ankica Barbir Mladinović, koja iz prve ruke javlja.
A susret simpatičnih psića Kolumba i Sisi dogodio se danas u podne u Zagrebačkoj Vlaškoj ulici na broju 105, gdje je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić u pratnji svog kućnog ljubimca zlatnog retrivera Rudija otvorio kutak za životinje.
Nakon info centra, nakon azila za životinje u Dumovcu, evo nas ovdje u centru grada, mislim da je ovdje dobro da smo u žiži u centru grada, da približimo to našim sugrađanima i da mi koji volimo kućne ljubimce ne maltretiramo one koji ih nemaju i da nađu jednu tu ravnotežu, a one koji nemaju da ih što prije nabave, tako da nas bude što više.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za podsjećanje na najvažnije vijesti dana.
Parada ponosa u Budvi održana u žestok obračun policiji i huligana. Parada dobila podršku čelnih ljudi države. 14. runda razgovora premijera Kosova i Srbije u Briselu o normalizaciji odnosa između dvije države. Preciznije razgovara se o telekomu, energetici i izborima. U ponoć ističe rok izbrisanima u Sloveniji da podnesu zahtjev za državljanstvo. Ministar obrane Egipta pozvao građane na prosvjed u petak kako bi imao slobodne ruke da se suprotstavi, kako je rekao, terorizmu. Edward Snowden i dalje u tranzitnoj zoni moskovskog aerodroma. Tim Ujedinjenih naroda u Siriji radi istrage o upotrebi kemijskog oružja.
I tako, dragi moji, sve to bilo u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.